Are you surprised to get this letter? It all seems so long ago. Sitting here alone, I was thinking. Memories came rolling back. I felt a strange kind of sadness. And then I knew that we had to speak. For quite a second, I thought you like a bandit of purple. A veces que no sentimos en gesto los juntos. Hoy no quiere casi nadie de los dientes. Y los que hay han cambiado. Yeah. How has your life been, I wonder? How'd you get on with that guy?
Pois un tema musical que penso recoñecemos moitos e moitas, aínda que neste caso en inglés, faisenos un pouco extraño, e o motivo de traela hoxe a estes micrófonos é porque está de parabéns. Temos a outro lado da liña telefónica, como todos os mércores, a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día, que tal?
Pois ímonos ir hoxe ao pasado, pero que está moi moi vencellado co presente, non?
Sí, porque tivemos de aniversario, non? De aniversario do eu li algunha nova, non? Este día que dicía un auténtico himno nacional, baites, bueno, pois xa que se ya está buscando letra dende hai moito tempo o himno de España, pois se cadra algún pensará que esta pois ben podía valer, porque dende logo é unha canción que boa parte da poboación pois pode cantar de pé a pá sen se trabucar. Ou, bueno, se calda con alguna dúbida na letra que despois podemos comentar, sí. pero case que todo o mundo a coñece e falamos desta canción que penso que malia estarmos escuitando unha versión en inglés, unha versión da Oyster Band, que é un grupo británico de folk rock bastante popular, por certo, que é da localidade de Canterbury, e que facía unha mestura cantando en inglés as estrofas, pero retrouso cantando en guiri, non? Que é ese idioma que é o inglés falado, pois, o español falado con acento inglés. Mal escoitalo noutras voces, todos recoñecemos que 20 de abril del 90 o grande éxito de Celtas Cortos, unha banda que mal a chamarse levar Celta no nome, en alusión realmente a un tipo de cigarro, non, de tabaco que se consumía moito hai anos. Son de Pucela, son de Valladolid, de Celtas non teñen moito, non sendo son de violín e frauta que soan os seus temas, pois unha canción que penso que sen dúbida máis popular do seu repertorio, que ten uns cantos éxitos, que se publicaba, se publicaba no ano 1991, así que a canción non cumpre 30 anos, pero a data que vai no título da canción, que é 20 de abril do 90, sí que os vén de cumprir este pasado luns, como as redes sociais por todas partes se encargaron de lembrar a xente, pois, se supuxos a falar deste tema, que cada vez que chega esa data no calendario, pois se recorda de alguna maneira tan popular foi e ainda segue sendo, claro.
Eu non sei se é máis por unha cuestión de idade, que certamente para nós é todo un himno. Non sei se os máis novos tamén a coñecen, se os maiores pois se lles fai un pouco allea a súa, bueno, as súas músicas, non teño nin idea.
Pois a verdade é que costame sabelo, pero eu apostaría a que sexas maior da xera, aínda que esteas nunha xeración máis bella, non, que a dos que vivimos propiamente o estoupido deste éxito a comezos dos anos 90, ou aínda que sexas máis novo, non, aínda que esteas dentro do grupo dos chamados millennials, a verdade é que estes éxitos totais do pop absolutos eu penso que se transmiten case por osmos, non? O tío mellor non a escoitaches nunca na radio, pero de alguna maneira coñeces a canción, porque pues, terás estado no coche de alguén que a puxo, estarías nun comercio un día onde estaba posta unha emisora destas de éxitos de onte, de hoxe, onde soou, ten un unha música moi moi característica, que non é propia, non, ademais ese aire folk que non é propio dos éxitos da radiofórmula, pero que tivo un certo auxe, unha puxanza naquel tempo, primeiros anos 90, recordemos pois o estoupido de das gaitas, non, a música de gaitas de Carlos Núñez, de Evia, soaba nos 40 principales en emisoras así, que era unha cousa inaudita. Luar na Lubre mesmo, non, tivo éxitos a nivel español tamén, entón pois aquel son propio do folk estaba nas radios. Por iso digo que unha canción que de tan popular acaba sendo ubicua, está por todas partes, inda que ti, pois, hoxendía collas un rapaz, pois, supoño, de 15 anos, alguén moi novo, que por si mesmo non a teña posto nunca, en algún momento escoitou. É imposible, é moi difícil escapar de 20 de abril del 90 ao longo da túa vida.
E antes un pouco o adiantabas, non? Todos os que máis ou menos a coñecemos e a cantamos, non te creas que sabemos a letra exactamente. Moitas veces tivemos que recurrir ao texto escrito para saber que decía en algunha das súas estrofas.
Efectivamente, sobre todo é un efecto momento teniente, non? Creo que lle chamaban a isto nas radios por estar un pouco teniente, estar un pouco xordo, unha forma popular de dicilo, non ser capaz de captar exactamente o que cantan os cantantes. Todos temos exemplos moito seguros de cancións que cantamos cuxa letra non cantamos o que a nós nos parece, pero non é exactamente a letra que canta o artista. A canción 20 de abril del 90 de Celtas Cortos ten un atranco moi grande que para que seque todo o mundo, que sabemos moitas frases, moitos versos, pero case que todos tropezamos nun moi concreto, que é a primeira frase do Retrouso, que di: recuerdas aquella noche, e a partir de aí xa é verso libre, porque cada quen di o que lle peta.
Eu dicía en la cabaña de turno.
Efectivamente, unha das máis populares é la cabaña, recuerdas aquella noche en la cabaña de turno, non? Que é unha expresión pois do castelán normal, la cabaña de turno, pois aquela cabana que correspondía naquel momento. Outros interpretan, se cadra eu por ser coruñés, interpreto la cabaña del turco, non? Que tamén podía ser a cabana do turco. Hai quen di, eu esta, a verdade, nunca se me pasou pola cabeza, pero lín estes días que a xente chamaba la cabaña del turbo, que bueno, que era unha cousa que tiñan os coches tamén nos anos 90, os que había os de seis marchas e que tiñan turbo incluído no motor, pero realmente o que di a letra del Cifu, de Jesús Cifuentes, que o autor, non, desta canción, canda Nacho Martín, el foi o autor da letra, o que escribiu, o que di es la cabaña del turmo, a cabana do turmo, é un lugar que existe, un lugar real, que está en Huesca, está nunha localidade a moi pouco quilómetros de Benasque, esa localidade ostense, teño por aquí o dato, preto do pico de Collarada, no Val de Estós. E a cabana do Turmo, era, sei que un refuxo de pastores da zona, cando saían a pastorear, non sei se había algún tipo de transhumancia, se era propia tamén polo lugar, pero cando necesitaban refuxo das inclemencias do tempo ou un descanso ou ter algo da couco, refuxábanse nesa cabana, onde pois na área que polo visto bastante vizosa en establecementos de turismo rural, habitual, pois, que haxa excursionistas, pois alí debeu de parar o Jesús Cifuentes, o líder de Celtas Cortos, nun tempo a facer festa, a facer risas, que tamén é unha expresión que a min me choca un pouco, non? Las risas que nos hacíamos. Non sei se é que se facían cóxegas, e se entraba a risa, pero las risas que nos hacíamos antes todos juntos, a min é tamén unha forma, unha construcción do castelán que non me é moi familiar, pero ali quedaba ya de xolda a, pues, a pasar unha fin de semana con tal letra na cabaña do Turmo, que agora sabemos está en Huesca. De feito, a cabana do Turmo estaba un pouquiño feita a cascallos, estragada, e recentemente fixose unha iniciativa de crowdfunding, non? De recadar, de facer unha colecta de cartos a través de internet, pedindo axuda por parte da xente da zona para poderla restaurar e recuperar e que volva a funcionar para poder acoller xente. É unha iniciativa de hai 3 anos, do ano 2017, que tivo bastante éxito e percorrido, tivo atención dos medios que acudiron a reinauguración da cabana do Turmo, precisamente un 20 de abril, claro, non a podían abrir outro día.
Unha cabana que nestes días estará completamente baleira, obviamente, non?
Supoño que sí, a non ser que alguén a escollera para pasar a cuarentena, pero o mellor algún estaba de turismo rural cando se decretou o estado de alarma, pero vai teciso, é un pequeno refugio, e a verdade é que polo que contan as páxinas de turismo rural da zona, da área de Benasquen, no Val d'Estós, pois parece un lugar bastante apetecible para visitar.
Pois anotámolo para cando se poida, pero temos que dicir que se trata dunha canción iso que fala de temas recorrentes, non?
Sí, a nostalgia, non, do tempo pasado, que é un clásico da cultura pop tamén, de calquera tempo pasado foi mellor, ou iso queremos crer, co paso dos anos. Neste caso, a canción 20 de abril del 90 en parte foi un éxito porque non é outra cousa que unha carta, que unha epístola, non? Ten unha estrutura, eu penso que moi moi fácil de recordar e de lembrar, que a fai moi particular e explica en parte o seu éxito. Non é tan frecuente toparse cancións pop que estean escritas como se fosen unha carta. De feito, iso comeza por ese encabezamento que é a data, non? A data que lle dá título o tema. E iso a fai absolutamente memorable. O que está facendo Jesús Cifuentes é escribirlle unha carta a unha rapaza a que bota de menos, a que acaba de recordar, pues así nun momento un pouco de baixón que ten, de pouco ánimo. Hola chata, como estás? Lle di, non? Un pouco chulesco tamén, pero cariñoso, pero con este aire castellano. Hola chata, como estás? Te sorprende que te escriba tanto tiempo? Es normal. Hoxe en día estas cousas síguense facendo, pero fanse a través das mensaxes privadas de Instagram e das redes sociais, onde a xente, pues bueno, mete ficha, como se di actualmente, como pode. Antes, nos anos 90, principios dos 90, cando te acordabas de unha moza ou un interese romántico que tiveras hai un tempo, como tiña Jesús Cifuentes, pois a maneira de meter ficha levaba moito máis traballo, que era escribir unha carta e remitila. Esta carta, Jesús Cifuentes explica que a escribiu, que a carta existiu de verdade, a carta da que se fala na canción, que de alguna maneira é a propia canción, donde bota a vista atrás, recorda aquela noite na cabana do Turmo, recorda que moitos dos amigos que estaban daquela xa non están, xa non se levan, ou o tempo pasa para todos, pues a vida da xente cambia, non? As amizades, pues, uns empezan a ter outros traballos, outras obrigas, mesmo outras amizades, o que parece que ese tempo da mocidade que nunca vai rematar, que é exaltación constante, non? E festexo constante, pues de algún modo ese tempo acaba pasando e logo venche a nostalgia polo tempo xa esquecido. E iso todo o contaba Jesús Cifuentes nunha carta que di que iso que escribiu, pero que non chegou a enviar nunca. Nunca lle mandou a esa rapaza, a esa chata que existe de verdade tamén, pero da que non quixo revelar a identidade. Un dirá, home, mandar non lle mandarías por correo postal, pero a interpelada, se ela sabe quen é, debe estar un pouco farta da túa pregunta xa, porque cansaríase de escoitala un millón de veces por todas partes e de que todos todos os anos yo recordo.
Ademais, de seguro que para ela é fácil identificarse, non? Casada, que viviu esa data en concreto con él. Bueno, pois hai moitas pistas.
Que tal te va con el tío ese, non? O sea, con moito desprecio. Espero sea divertido, non? Hai un verso tamén con unha estrutura un pouco extraña, pero que entendo que por cuestión de rítmica tivo que encaixar así. Espero sea divertido el tío ese. Vexamos como isto é un pouco a versión tamén canallita de primeiros dos 90 dun tema moito máis clásico de José Luis Perales, que é E como é el, non? Que era, preguntáballe tamén a un antigo amor como é ese home con que facía do seu tempo libre, non? Que lugar namorou dela e todo iso, pero preguntaba con máis educación. Jesús Cifuentes, Celtas Cortos, con moito máis desprecio. El tío ese. E sí, pois eso, que en algún momento donde, como é, onde houbo lume aínda quedan brasas, non? Pois iso pensaba, por iso metía a ficha Jesús Cifuentes.
Pois ese 20 de abril que antes escoitábamos en versión inglesa, pero foi versionado outros moitos idiomas, non?
Sí, a verdade é que non é os mundos do pop o pop cantado nunha lingua que non é a lingua franca, por así chamala, da música pop mundial, que é o inglés, adoitan quedar circunscritos ao territorio onde xorde a canción. Hoxe en día é certo que a música popular en castelán ten moita extensión e todo isto pues, do reggaetón e demais fai que haxa éxitos a nivel global en castelán de que traspasen dun país a outro. Pero o pop propiamente, 20 de abril del 90, é unha canción ultra coñecida en España, pero claro, no resto de países de Europa non debería ter trascendido. Trascendeu, escoitábamos unha versión da Oyster Band, que se cadra por esa componente folk, de violín e demais, que chega ás bandas dese estilo, pero é certo que entre España e Italia, aí sí hai unha especie de vaso comunicante pop. Moitos artistas españois teñen triunfado en Italia, e ao revés, veñen artistas italianos que son número un en España. O sea, xa do tempo de Adriano Celentano e demais, por suposto, Rita Pavone, Mina, non, pero máis recentemente Laura Pausini, Tiziano Ferro, Ramazzotti, hai unha morea de artistas daqui que triunfan alá. É ao revés, é alá que triunfan aquí. Por iso a versión de Celtas Cortos que hai disponible tamén é unha versión en italiano dun grupo que se chama Nomadi.
Sorprende che ti scriva, ma tanto tempo è normale. Sai, ero qui da solo e ho cominciato a ricordare. Mi ha finto la malinconia e ora ti devo parlare. Ricordi ancora le notti e la capanna sul mare, gli amici e poi una vita ancora da costruire. Ma il tempo va veloce e non ritorna, e ricordi solo spine in fondo al cuore.
Non soa mal, però quedome co original, o certo è che me gusta mais del trasporto.
20 d'aprile. Bueno, tengo seu punto tamén, okay. Un poquinho máis cómica se cadra para nós.
Pois o certo é que dicía eu este tema que encaixaba moi ben neste espazo no que sempre botamos unha ollada ao pasado, falamos de algunha efeméride salientable, pois 30 anos dende ese 30 de abril del 90, 20 de abril del 90, pero ademais está moi de actualidade porque temos versión nova.
Sí, a verdade é que non é un aniversario que simplemente se limitase como viña acontecendo os últimos anos a que a xente se lembre nas redes sociais na data do 20 de abril desta canción do grupo Pucelano, senón que desta volta e por esta situación extraordinaria que estamos a vivir, que esperemos que sexa iso literalmente extraordinaria, o sea, que sexa algo fora do común e que non se convierta nunha situación normal que se prolongue demasiado no tempo, pois por aquí lo do aniversario e de axudar a xente a ter ánimos e a que cante e demais. Estes días estamos vendo artistas que fan unha morea de iniciativas a través das redes sociais, gravouse unha versión nova do Resistiré para que a xente cante nos balcóns, e aínda que non a canten, tampouco pasa nada, digo xa dende aquí, porque non é cuestión de estar todo o día martirizando os veciños, pero aí está tamén agora unha versión especial na que Xesús Cifuentes chamou os compañeros de grupo e chamou unha morea de artistas. A min costame levar a conta, pero xa é unha morea de artistas do pop español, eu pin por aí a Rosalén, a non sei, el Sevilla, Ariel Rota, a Amaral, por exemplo, o Gran Wyoming, cantando todos unha versión como facían os de We Are the World, We Are the Children, cantando esta canción nunha edición especial na que hai un videoclip no que saen tamén pois traballadores de sectores esenciais, sanitarios, ademais, pois bailando e todo isto. Todos son un pouco iniciativas que, se deixamos o cinismo ao lado, pois está ben para que a xente pois se anime e poida durante uns minutos festexar algo, inda que sexa recordando unha canción ultra popular, que por certo está ben que lle fagan vídeos como este que está feito pois por videochamadas, non, de videoconferencia, porque a canción extrañamente, malia ser o maior éxito de Celtas Cortos, malia estar nun disco que vendera 2 millóns de copias no ano 1991, un disco chamado Cuéntame un cuento, que era o título, por certo, do outro tema do álbum que tamén foi moi popular na radio española, non teña videoclip oficial. Isto é unha cousa rara, porque hoxe en día é certo que xa non se ven programas de vídeos apenas na televisión, pero nos anos 90 había moito videoclip. Este tema non tiña videoclip oficial. Grabouse un o ano pasado, xustamente, curiosamente no 29 aniversario da data da canción, grabouse un videoclip. Pero agora xa teñen esta nova versión en videoconferencia de unha morea de artistas cantando 20 de abril del 90.
Eu sigo dicindo que me quedo coa original, pero bueno, tamén está ben, non? Como dicías, este tipo de iniciativas que non sei se incluso ten algún fin solidario.
Efectivamente, os beneficios que se recaden coido que van a Médicos Sin Fronteras, pareceme que a ONG que vai recoller pues todo, efectivamente, Médicos Sen Fronteiras, a que vai recoller todo canto recade polos dereitos de autor esta nova interpretación, esta nova grabación da popular canción.
Pois Manuel, penso que hoxe xa sabemos de entrada con que tema vos despedir, non?
Por terceira vez, en un terceiro idioma diferente, imos escoitar, mira, non buscamos ese cadra, hai unha versión en galego por ali, por algures, non me acordo buscala, porque tireime máis o exótico, non? Hai idiomas que nos custa máis coñecer, pero vaites, aquí temos por terceira vez 20 de abril del 90 na versión especial cuarentena, aínda que se cadra, pues decías, quedaremos coa a original e a que máis nos gusta, non? Pero esta é xusta do 30 aniversario.
Manuel, un saúdo.
Ata a semana que ven.
Escriba, tanto tiempo es normal.
que hablar.
Las risas que nos hacíamos antes todos juntos.
Hoy no queda casi nadie de los de antes.
Y los que hay
han cambiado.
Hasta tienes críos.
¿Qué tal te va con el tío ese?
Espero sea divertido.
Yo la verdad, como siempre,
sigo currando en lo mismo.
La música no me cansa,
pero me encuentro vacío.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos.
Hoy no queda casi nadie de los de antes.
Y los que hay han cambiado.
Me despido.
Si te mola, me contestas.
Espero que mis palabras
desordenen tu conciencia.
Pues nada, chica, lo dicho.
Hasta pronto, si nos vemos.
Yo sigo con mis canciones
y tú sigue con tu sueño.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo?
Las risas que nos hacíamos antes todos juntos.
Hoy no queda casi.